tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća, stručnjaci poručuju da vakcinacija mora da bude na prvom mestu. Danska, Švedska i Holandija ukidaju skoro sve restrikcije, a zbog zaraznijeg delta soja u evropskim zemljama se ponovo uvode nove mere. U Rusiji se završava trodnevno glasanje na izborima za državnu dumu i za regionalne organe vlasti. Cena mleka je u krizi, država povećala premije sa 7 na 10 dinara za svaki litar, a ministar poljoprivrede Branislav Nedimović demantuje da se meso uvozi.
Znate kolika je cena svinjskog mesa u Europskoj uniji? 1,2 eura, pa to je 145-150 dinara. Pa šta vi mislite da ima uvoza da bi cene bile ovakve ovde u Srbiji?
Ove godine realizovano nešto više od 40% zamenskih vaučera izdatih prošle godine u jeku pandemije koronavirusa, kažu u Juti. Odbojkaši Srbije igraju protiv Poljske za bronzu na evropskom prvenstvu.
Biće oni umorni, mi ćemo biti umorni, ali mislim da sve treba da preovlada volja, želja za osvajanjem medalje.
Od 18 časova fudbalski večiti derbi Partizan Crvena zvezda prenos na našem radiju. Sutra na severu zemlje hladnije s kišom, na jugu i dalje toplo. Temperatura od 15 do 30 stepeni. Stručnjaci ocenjuju da je epidemijska situacija u našoj zemlji zabrinjavajuća, epidemija će dugo trajati jer novi sojevi probijaju zaštitu, kažu lekari. Virusolozi ističu da imunitet vakcinisanih kao i onih koji su preležali virus opada nakon 6 meseci, ali da 3 nedelje nakon treće doze počinje nagli pad broja novozaraženih. Nadležni pozivaju i na vakcinaciju protiv sezonskog gripa koja počinje sredinom oktobra. Građani mogu da se vakcinišu i protiv COVID-a i protiv gripa, ali je potrebno da razmak bude najmanje 14 dana, savetuju lekari. O epidemijskoj situaciji u prilogu Marine Bajić.
Zašto Srbija, koja je među prvima počela sa vakcinacijom i to cepivima 4 različita proizvođača, sada ima isti broj novozaraženih dnevno kao u decembru pre nego što je masovna vakcinacija počela? Nedovoljan obuhvat vakcinacije, evolucija virusa i stil života, kaže za javni servis Ana Banko, virusolog.
Imunitet nakon preležane koronavirusne infekcije nije dugotrajan i to je u stvari najveći problem zašto i oni koji su prirodno preležali infekciju ponovo je dobijaju, a to se naravno onda dešava i sa vakcinisanima. Drugo, imunitet je tokom leta počeo da opada. Dakle, to je prvi i osnovni razlog zašto će pandemija dugo da traje. Drugi razlog jeste što se virus menja. U ovom trenutku delta soj koji je dominantan probija taj imunitet. To znači da će oni koji su vakcinisani i oni koji su prirodno preležali infekciju moći da se zaraze. Oni neće teško oboleti ako još uvek imaju imunitet, ali će biti dalje prenosioci. I konačno, stil života. Ignorisanje neće ispisati virus iz ove istorije.
A da li će ga COVID propusnice staviti pod kontrolu? Virusolog Milanko Šekler smatra da je za to kasno jer se neće postići efekat kao u zemljama koje su propusnice uvele pre leta.
Imam osjećaj da smo mi ovde pretekli njih u zaštiti ljudskih prava. Kod nas izgleda da je mnogo važnije šta misle antivakcini nego oni građani koji su se vakcinisali, bili poslušni i uradili sve kako treba. To me podsjeća isto na one građane koji redovno plaćaju struju i oni građani koji ne plaćaju ništa, a onda se država sa njima dogovara da im otpišu jedan deo duga da bi oni platili.
Dok struka poziva na vakcinaciju, najnoviju studiju o njenim efektima sproveo je Izrael. Istraživači tvrde da imunitet vakcinisanih, kao i onih koji su preležali virus, opada nakon 6 meseci, ali i da 2 do 3 nedelje nakon treće doze počinje nagli pad broja novozaraženih. Kad su u pitanju oni koji nisu primili ni prvu dozu, za njih nije kasno bez obzira na nove sojeve, tvrde epidemiolozi, podsjećajući da od sredine oktobra građani mogu da se vakcinišu i protiv sezonskog gripa. Da li je moguće dobiti obe vakcine i ko sme da ih primi? Za prvo je govorila doktorka Leposava Garotić-Ilić, načelnica jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja.
Ne postoje tačno precizni podaci o istovremenom davanju obe vakcine. Obzirom da se radi o novim vakcinama i da sprovodimo nadzor nad neželjenim događajem nakon davanja vakcine protiv COVID-19, preporuka je 14 dana razmak da se napravi između vakcine protiv COVID-19 i neke druge vakcine. To se ne odnosi na vakcinu protiv tetanusa, vakcinu protiv besnila i hepatitisa B, ukoliko se vakcina protiv hepatitisa B daje iz razloga da postoji neki akcident.
Direktor Vladine kancelarije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović otkriva da se do sada za vakcinaciju protiv sezonskog gripa prijavilo oko 3.500 građana.
Građani ne moraju da budu registrovani na portalu, unose osnovne podatke kao što je jedinstveni matični broj, kontakt telefon i e-mail ukoliko ga imaju, biraju opštinu, obeležavaju ukoliko imaju neka hronična oboljenja i bit će registrovani, odnosno prijavljeni za vakcinaciju protiv sezonskog gripa koja kreće negde od 15. oktobra.
Vakcinu protiv sezonskog gripa mogu da prime osobe starije od 6 meseci. Uslov je da su zdrave i da nisu alergične na sastojak vakcine ili na jaja i pileće proteine. Zaštita se stiče tek nakon 15 dana, a najbolje vreme za odlazak u zavod jeste početak novembra, kažu lekari.
A upravo je objavljeno da je u posljednja 24 sata u Srbiji registrovano još 5255 novozaraženih koronavirusom. Od posljedice infekcije preminulo je 37 pacijenata. Na respiratorima je 183 pacijenata, od hospitalizovanih 4401. Testirano je 16642 uzorka. Kakva je epidemijska situacija u Evropi i svetu?
Danska, Švedska i Holandija ukidaju praktično sve mere u borbi protiv pandemije koronavirusa. Danska je prošle sedmice ukinula sve restrikcije i tako postala prva država Evropske unije koja se vratila u normalnost. Vakcinisani građani u Holandiji će od subote 25. septembra moći da budu u krcatim klubovima bez obaveze da drže distancu, ali moraće da pokažu COVID propusnicu. Švedska će krajem septembra ukinuti ograničenje javnih i privatnih okupljanja, kao i preporuku da se radi od kuće. U Izraelu se i pored masovne vakcinacije stanje pogoršava. Za protekla dva dana zabeleženo je više od 10.000 novozaraženih. U Francuskoj su 10. vikend održane demonstracije protiv COVID propusnica i obavezne vakcinacije.
Ovo su novosti dana. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak dolazi sutra u dvodnevnu posetu Beogradu, koja zajedno sa prošlonedeljnom posetom Prištini za cilj ima ponovni pokušaj Unije da se u dijalogu Beograda i Prištine postigne očekivani i neophodni korak napred.
Lajčak će se u Beogradu prvog dana posete sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a očekuje se da prenese stavove premijera takozvanog Kosova Aljbina Kurtija, sa kojim se čak dva puta sastajao tokom posete Prištini. Pored pripreme novog sastanka na visokom nivou, uključujući i njegovu potencijalnu agendu, poseta Lajčaka Beogradu i Prištini može se razumjeti i u svetlu razgovora o primjeni već postojećih dogovora. Iz Evropske unije poručuju da je u rukama Beograda i Prištine da dođu do normalizacije ukoliko ne žele da ostanu zaglavljeni na putu ka boljem životu.
Završena je druga faza međustranačkog dijaloga uz posredovanje Evropske unije, odnosno Evropskog parlamenta. Dan posle, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić zapravo kaže da će vlast realizovati sve što je dogovoreno, ali da je na opoziciji da odluči da li će učestvovati u postizanju konačnog dogovora. Analitičari za novosti dana ocenjuju da je teško očekivati da sve stranke učesnice dijaloga potpišu jedan zajednički dokument. Ne isključuju ipak mogućnost da partije koje su napustile dijalog izađu na izbore. Detaljnije Ida Maričić.
Razgovori su bili teški, neka od rešenja iznuđena, ali u donošenju odluke prevagnuo je interes građana Srbije, kaže Ivica Dačić.
Vlast je prihvatila sve što je Evropski parlament tražio i bez obzira da li se nešto potpisalo ili nije, to će biti realizovano. Znači, mi očekujemo u narednim danima da nam daju imena ko će da uđe u Republičku izbornu komisiju, ko će da uđe u to privremeno nadzorno telo i očekujemo da u narednim danima nastavimo ovaj dijalog koji vodimo. Mislim da je napravljen jedan veliki iskorak. Nikad nijedna vlast nije napravila toliki ustupak. Ja znam od Miloševića do danas. Mi ovdje razgovaramo i tražimo kompromis. Nikad taj kompromis neće sigurno značiti da se prihvate svi zahtjevi koji koje svako može da postavi. Ali mi sada imamo neke teme koje nas tek čekaju. Znači, ovo se završilo sa Evropskim parlamentom. Oko toga više pregovora neće biti. To što je predloženo, je predloženo. Na kraju je predloženo da se niko ne izjašnjava o tome, nego da je to predlog kofasilitatora, odnosno njih četvoro i mene kao peto, kao predsjednika Skupštine. I da će vlast je preuzela obavezu da ćemo mi da to ispunjavamo.
Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar izjavio je za naš program da je već posle prvih reagovanja opozicionih lidera jasno da je kompromis o izbornim uslovima uz posredovanje europarlamentaraca izostao.
To će u praksi vrlo verovatno značiti da će jedan deo stranaka potpisati sporazum. Neki od njih su to najavile i juče, poput stranke Modernista i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Neke stranke će taj papir da odbiju, četiri pokreta su već izašli iz dijaloga. Verovatno će se desiti da još neka od stranaka koje su učestvovali u dijalogu neće potpisati taj sporazum. Tako da zapravo ono što mi na kraju ovog procesa možemo da očekujemo jeste vrlo verovatno neka vrsta parcijalnog sporazuma bez kompromisnog rešenja što je bilo postavljeno kao zadatak unapred. Već sada je dakle izvesno da na kraju ovog procesa neće biti kompromisa svih relevantnih aktera.
Klačar ipak veruje da bojkota izbora neće biti i da će i one stranke opozicije koje ne potpišu ponuđeni dokument izaći na izbore.
Sve one stranke, naravno, koje potpišu sporazum će učestvovati na izborima. Međutim, ne treba da nas iznenadi i ja sam sklon da verujem u takav scenariju da i one stranke koje ne potpišu ovaj sporazum, koje se sa njim nisu složile i koje neće učestvovati u nadzornim telima koji su dogovorene, nije isključeno, čak i verovatnije, da će i one izaći na izbore i da će vrlo verovatno pokušati biračima da objasne svoju poziciju, motivišući ih da izađu na birališta, uprkos činjenici da se nisu izborili za bolje izborne uslove.
Dokument koji su predložili evropski parlamentarci trebalo bi da bude potpisan početkom oktobra.
U Rusiji se završava trodnevno glasanje na izborima za Državnu dumu i za regionalne organe vlasti. Očekuje se pobjeda vladajuće partije Jedinstvena Rusija, ali uz rekordno nizak rejting od samo 30% podrške Rusa. Druga je komunistička partija, na trećem mjestu je nacionalistička partija LDPR. Samo u Moskvi do kasno sinoć glasalo je 34% birača. Opozicionim partijama, povezanim sa liderom Aleksejem Navalnim, nije omogućeno učešće na izborima. Birališta se zatvaraju u 19 sati, glasa se u 11 vremenskih zona, a posljednji glasaju birači u evropskoj enklavi Kaliningradu.
Zategnuti odnosi na liniji Paris-Washington, posle odluke Francuske da povuče ambasadore iz Sjedinjenih Država i Australije na konsultacije, pošto su se Sjedinjene Države i Velika Britanija dogovorile o isporuci novih nuklearnih podmornica Australiji. Prema tom sporazumu nazvanom AUKUS, Australiji će biti data tehnologija za izgradnju nuklearnih podmornica. Na taj način je anuliran sporazum koji je Francuska potpisala sa Australijom vredan 40 milijardi dolara. Šef diplomatije Francuske optužio je te dve zemlje za veliko kršenje poverenja, a premijer Australije Scott Morrison kaže da razume razočaranje Francuske zbog otkazivanja sporazuma o kupovini francuskih podmornica.
Taj sporazum je odraz dvoličnosti, laži i stvari koje se ne odvijaju dobro u našim odnosima. Postoji kriza u ovom trenutku. Našim bivšim zemljama partnerima time što povlačimo ambasadore iz tih zemalja pokazujemo naše veliko nezadovoljstvo. Postoji veoma ozbiljna kriza između nas. Francuska će morati da preispita stavove u pogledu odbrane naših interesa, kako u Australiji, tako i Sjedinjenim Državama.
Kaže šef diplomatije Francuske. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, u nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Međunarodni sajam poljoprivrede, koji je juče otvoren na Novosadskom sajmu, prilika je da se poljoprivredni proizvođači kao i posjetioci upoznaju sa novim trendovima i tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i podeli iskustva i probleme sa kojima se agrar suočava u godini suše i pandemije. Na sajmu je malo proizvođača mleka, a oni koji su bili raspoloženi da govore za medije, tvrde da se proizvodnja po trenutnim cenama ne isplati, zbog čega se mnogi i povlači iz proizvodnje. Cena mleka je u krizi, moramo učiniti iskorak i zato je vlada povećala premije sa 7 na 10 dinara za svaki litar mleka, što je povećanje od 40%, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Tvrdi i da uvoza mesa mesecima uopšte nema.
Uopšte uvoza nema.
svinjskog mesa za njih nekoliko meseci. Bune se klaničari što nema uvoza. Pa šta mislite da bi cena svinja otišla sa 140 na 180, 190 u Karađorđevu, mi kažu tamo pored Bačke Topole u petak da je 205 dinara svinjskog mesa da ima uvoza. Znate kolika je cena svinjskog mesa u Europskoj uniji? 1,2 eura. Pa to je 145, 150 dinara. Pa šta vi mislite da ima uvoza da bi cene bile ovakve ovdje u Srbiji?
Na tržištu Evropske unije značajno su se promijenili uslovi za bavljanje stočarstvom. Mali odgajivači koji hoće da nastave proizvodnju zbog konkurencije finansijski jačih i bolje organizovanih velikih farmi moraju da povećaju broj grla i da modernizuju opremu na imanjima. Za ekonomski održivo poslovanje sa prodajom mlijeka, mesa i priplodnog materijala danas je potrebno osnovno stado od bar 50 krava. Za svoje mjesto na tom zahtjevnom tržištu bore se i stočari u nama susjednoj Hrvatskoj. Njihova iskustva zabeležio je Ivan Jovanović.
U selu Kuršanec u okolini Čakovca Igor Rešetar vodi farmu sa osnovnim stadom od oko 70 krava. On kaže da je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju promenio uslove za bavljanje stočarstvom u toj državi.
To je uzrokovao znači, jedan pad broja proizvođača mlijeka. Mi smo došli u jedan vagon koji je jurio velikom brzinom. Evropski farmeri su jurili, bili spremni i naučeni na te zahvate, financiranja, potpore, vrste potpora, 30-40 vrsta potpora je moguće koristiti, naravno teško je koristiti sve potpore.
Slične informacije dobili smo i od vlasnika farme Lužak u opštini Fužine, Željka Mihelića, koji se bavi organskom proizvodnjom mesa. Osnovno stado od 80 krava, 9 mjeseci godišnje boravi isključivo na otvorenom prostoru u okviru imanja.
Mi smo od početka vidjeli da mi tu nemamo nikakve šanse u tom ratu. Naša ciljena skupina su bili malo bolje stoljeći ljudi koji su htjeli kupiti meso od nekoga koji može garantirati da je to njegov prirodni proizvod, da je on to proizveo. To je ono u biti što nas drži iznad vode da budemo profitabilni.
Kako bi obezbedio zaradu od stočarstva, Igor Rešetar kombinuje na tržištu sve ono što njegovo stado u tom smislu može da mu pruži.
Cijena mlijeka je trenutno 35 eurocenti. Sve mora biti, mi to zovemo EU kvalitete, samo tako mlijeko se otkupljuje. Meso, telad se prodaje, krave čak odlaze i u Austriju. S druge strane i nekakva junica isto se izvažaju prema van. Kad je takva kombinirana proizvodnja, onda ima neki plus.
Kako bi išao u korak sa zahtevima tržišta, Željko Mihelić je posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju promenio rasu goveda na farmi. Sada radi sa francuskim abrakom, a pre toga je držao američkog angusa.
Angus je više masnije meso koje ide u restorane za stekove, za jednu drugu vrstu klijentele koje još u Hrvatskoj nije zaživjelo, dok je abrak jedna plemenita mesna pasmina koja daje veliku količinu mesa, dobre kvalitete, šta hrvatski potrošač hoće jesti.
Mihelićeva farma prostire se na 450 hektara. On preko Hrvatske državne agencije za plaćanja u poljoprivredi redovno koristi i podsticaje za nova ulaganja i subvencije za biljnu i stočarsku proizvodnju. Na površini od oko 70 hektara subvencije i podsticaje redovno koristi i farma Igora Rešetara. Igor Rešetar stočarstvom se bavi skoro 30, a Željko Mihelić 13 godina. Mihelić je također proizvođač semenskog krompira i sena za ishranu stoke u organskoj proizvodnji. Rešetarova farma u Hrvatskoj poznata je i po 3 solarne elektrane instalirane snage od 30 kW koje pokrivaju skoro sve potrebe za strujom na tom imanju.
Ostajemo u agraru. Vršćani ovog vikenda proslavljaju berbu i dobar rod grožđa u okviru za ovaj vinogradarski kraj najvažnije privredno-turističke manifestacije Grožđebal. Ovo je 63. put da se u Vršcu slavi u čast grožđa i vina. Tamo se nalazi naša koleginica Maša Ivkov. Mašo, kako protiče manifestacija?
Berba grožđa polako se privodi kraju, a prema prvim procenama prinosi su na nivou višegodišnjeg proseka. Ono što vinogradari ove godine kažu da je sigurno iznad proseka jeste kvalitet grožđa, tako da možemo da očekujemo dobro vino i ove godine. Vršani su navikli da već decenima unazad treći vikend u septembru proslavljaju čast grožđa i vina i tako je na sreću i ove godine uprkos problemima sa epidemiološkom situacijom. A o tome kako protiču Grožđebalski dani. Razgovaramo sa Tatinom Palkovač, direktorkom turističke organizacije Vršac. Kako protiču ovi grožđebalski dani u Vršac?
program smo započeli u petak otvaranjem manifestacije kada aktuelna gradonačelnica simbolički predaje ključeve Vinku Loziću, zaštitniku Vršačke berbe. Prožima protiče odlično, nekako trudili smo se da pokušamo da izvedemo ovu manifestaciju, da je organizujemo na umanjem nekom obimu, ali ipak da održimo. Za ovih par dana koliko manifestacija traje, poseta je zadovoljavajuća, smešteni kapaciteti su popunjeni, ljudi posećuju vinske podrume, degustiraju naše banatske đakonije, odlaze na put vina. Naravno, ima još vremena da ljudi koji se razmišljaju da li da dođu ili da ne mogu da krenu, vreme nas je poslužio. Dođite na dobar provod, na taburaški program koji je pripremila turistička organizacija.
Ove godine nešto manji broj gostiju, potpuno razumljivo. Proteklih decenija pa Groždibala je umeo da okupi 150.000 gostiju u ovom gradu. Kakve su prve procene kada su gosti?
U svakom slučaju manji broj gostiju. Sveli smo i Groždibal na neku manju meru. Nismo zatvarali ulice kao što je to ranije godina bilo predviđeno, tako da nismo mogli recimo ni da organizujemo neke programske sadržaje kao što je karnevalska povorka koja okuplja blizu 1000 učesnika, a blizu 10.000 posetilaca samo gleda karnevalsku povorku. Zatim nismo mogli da organizujemo najatraktivniji deo Grožđembala, to je kada vio nadleći nad gradom Vršcom i baca male padobrane sa grožđem, ali u svakom slučaju manja je poseta, ali s obzirom na situaciju mi smo zadovoljni.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, toliko za danas iz Vršca. Veliki lep vinogradarski pozdrav iz ovog grada.
Maša, uzvraćamo pozdravima i želimo vam dobar provod. Maša Ivkov javila se iz Vršca. Letnja turistička sezona je na izmaku, a prema poslednjim podacima domaćih turističkih radnika realizovano je tek nešto više od 40% zamenskih vaučera izdatih prošle godine pri prvom sudaru sa pandemijom koronavirusa. Njima se garantovalo da će putovanja plaćena delimično ili u celosti do 15. marta 2020. biti ostvarena ove godine na istoj ili drugoj destinaciji. U suprotnom, država je agencijama dala rok do 15. januara naredne godine da vrate novac putnicima koji nisu bili u mogućnosti da ostvare to svoje pravo iz različitih razloga. Detaljnije Tijana Zibinović.
Ovogodišnja letnja turistička sezona bila je neuporedivo bolja u odnosu na prethodnu. Ipak, više od polovine građana koji su isplanirali letovanje 2020. godine, te planove nisu realizovali prethodnih meseci, iako su za to dobili takozvane zamenske vaučere, podsjeća direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA Aleksandar Seničić.
Mi smo očekivali da će putnici iskoristiti uglavnom, ako ne sve, jer znamo da je bilo ljudi koji su ostali bez posla, koji vjerovatno finansijski ne mogu ovog leta, nisu mogli da putuju i očekivali smo da to bude ne više od 10 do 20%, što bi otprilike omogućilo da svi ostali koji iskoriste te vaučere nekako tim prometom nadoknadimo deo te štete koja je u stvari nastala u protekli godinu i po dana. Generalno, iskorišćenost na nivou Evrope nije veća od nekih 60%. Otprilike ćemo i mi biti na procentu nešto višem od 50%. To, ali to je jako malo i to ne omogućava da sa tim prometom i sa nekim novim putnicima koji su bili ove godine, a kažemo sezona je zaista bila dobra, ne može da naravno nadoknadi ono što je bilo šteta u protekle godine i po dane.
Zbog plaćenih, a neiskorišćenih putovanja, mnoge agencije će se boriti za opstanak, ističe Seničić. Objašnjava da im je država dala rok do 15. januara naredne godine da vrate novac putnicima koji nisu bili u mogućnosti da ostvare to svoje pravo iz različitih razloga.
To će biti strašno veliki problem. Mislim da u ovom trenutku, ukoliko bi se to zaista tako i desilo, verujem da jedan veliki broj turističkih agencija bi morao da zatvori svoja vrata. To bi prouzrokovalo drugu vrstu problema, jer to je to klupko kad krene da se odmotava, onda je prosto nepredvidivo kako bi se završilo. Dakle, veliki broj agencija koji bi prestao da radi bi povukao naravno veliki broj osiguravajućih kuća koje imaju polise vezano za posao koji su oni obavljali. Tu pričamo o nekim procenama da se radi između 20 i 30 miliona eura u ovom trenutku neiskorišćenih zamenskih putovanja.
U taj iznos, kaže Seničić, ne ulaze đačke ekskurzije, koje u većini slučajeva nisu realizovane. Zato će agencijama koje se bave organizovanjem te vrste putovanja biti najteže.
To je jedan poseban deo problema sa kojim se suočavamo evo već dve godine, obzirom da tek smo 18. juna ove godine dobili mogućnost da jedan deo tih programa realizujemo. Naravno da su roditelji tada već isplanirali svoje godišnje odmore i da je realizovano samo nekih 7 do 10% onoga što je bilo planirano uopšte da se uradi u toku ove godine. Imamo izlazne razrede, dakle deca koja su napustila te škole gde je njihov novac ostao u turističkim agencijama, u zavisnosti od agencije do agencije, nažalost tu su uglavnom sve manje turističke agencije opredeljene da se bave tom vrstom organizacije putovanja. Dakle, imali smo i neke veće koje su omogućavali roditeljima tih đaka da koriste recimo taj novac za putovanja tokom leta i tako dalje, ali to je samo premošćavanje problema. Dakle, te agencije su i dalje u minusu za novac koji se nalazi kod hotelijera.
Zbog pandemije koronavirusa sa krizom u turizmu suočava se čitav svet. Dok Italija i Španija pokušavaju da ublaže problem produženjem roka za vaučerska putovanja i za povraćaj novca do 2023. godine, u Sloveniji su turističkim agencijama, kako bi namirili dugove prema svojim putnicima, omogućeni povoljni krediti.
Matematička gimnazija u Beogradu obeležila je 55 godina postojanja. Direktorka Mirjana Katić je na svečanosti rekla da su tu školu stvorili hrabri ljudi, entuzijasti, sa vizijom da se učenicima u Srbiji pruži jedan potpuno nov format obrazovanja, da najtalentovanija deca za prirodne nauke iz cele države budu zajedno u jednoj školi. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić naglasila je da matematička gimnazija predstavlja najsvetliju tačku obrazovnog sistema zemlje i put hrabrih, istrajnih i nauci posvećenih pojedinaca.
U Tršiću je završen Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji koja se 88. godinu za redom održava u čast reformatora srpskog jezika i pisma Vuka Stefanovića Karadžića. Sabor je ove godine bio u znaku dva jubileja, pola veka okupljanja slavista i 60 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću. A Muzej nauke i tehnike Beograda i Brigada veze Vojske Srbije predstavili su izložbu Sve naše veze, posvećenu razvoju službe telekomunikacije i telekomunikacione tehnike. Sve do polovine oktobra razni mobilni sistemi komunikacije u vojnim vozilima maskirnih boja krasit će dvorište Muzeja nauke u Dobročinoj ulici, a unutrašnjost galerije Aleksandar Despić, stare radiografske i telegrafske i telefonske centrale, mašine za šifrovanje poruka, špijunski koferi. O svim našim vezama, uspostavljenim i prekidanim, Ranko Stojilović.
U sklopu proslave Dana jedinice i povodom 15 godina od formiranja, Brigada veze nas ovom izložbom upoznaje sa istorijom sistema veze, služba telekomunikacija i razvojem telekomunikacione tehnike. Uredba o vojnome telegrafu doneta baš na sutrašnji dan pre 105 godina, 20. septembra 1916. kojom je rod veze izdvojen kao poseban rod u okviru srpske vojske, predstavlja prekretnicu u shvatanju važnosti veze za vojsku i uspešnost njenih vojnih poduhvata. Svojom hrabrošću, dovitljivošću i visokim vojničkim i moralnim kvalitetima, vezisti srpske vojske su aktivno učestvovali u oslobođenju otadžbine, a mnogi među njima su u njenu slobodu ugradili svoje živote. Najveći deo eksponata deo su vredne kolekcije spomen sobe Brigade veze i do sada nisu predstavljeni široj javnosti na ovaj način, kaže jedan od autora izložbe, potpukovnik Zoran Ivanović.
Jedna telefonska centrala francuske proizvodnje koja je upravo stigla u srpsku vojsku na Krfu, proizvedena je 1917. godine, također imamo takozvani, neko kaže, detektor, radio primač iz 1925. godine. Interesantno je da je u to vreme samo funkcionisao radio Beograd, nije bilo više radio stanica i detektor koristeći kristal i na slušalice se slušao, nije bilo zvučnika, jedan baš raritet iz tog perioda, recimo jedan od eksponata je i sama Enigma koja je probleme nanela i razbijanje njene šifre uzelo puno vremena da bi se okončao Drugi svjetski rat. To je mehaničko mašina za šifrovanje poruka. Zatim ima lepih eksponata gdje se vidi razvoj i uticaj tih uređaja na razvoj naše industrije.
Tu su i špijunski kofer američke proizvodnje napravljen u jeku Drugog svjetskog rata, zatim komunikacioni uređaj u koferu koji je nosila pratnja Josipa Broza u slučaju otkazivanja ostalih sistema veza, motorna vozila domaće proizvodnje sa kompletnim sredstvima komunikacije, izum telegrafa, a zatim i telefona, pa i radija, na kraju i interneta u savremeno doba, ubrzao je značajno prenos informacija i omogućio nam da osvajamo sve veće i veće razdaljine. A kako je sve krenulo? Na ovoj izložbi saznajemo da je tokom Velikog rata pola miliona golubova pismonoša bilo angažovano na poslu prenošenja poruka. Jedan od autora, muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike Jovan Božinović, radići na ovom projektu otkrio je i koliko je početak 19. veka bio značajan za razvoj sistema veza kod nas i zašto, zahvaljujući popularnoj kulturi, više znamo o nekim tuđim iskustvima.
Došli smo do saznanja da je Pony Express, čuvena američka pošta, funkcionisala samo godinu i po dana. Dok kod nas Tatari, koji su dobili naziv još od Turaka, funkcionišu još od 1804. godine. Postoje čuveni Tatari koji su mogli da izdrže ponekad 3-4 dana bez spavanja na konju. Duž trase ka Istanbulu su postojale stanice karavan saraji gde su oni menjali konje, osvežavali se i nastavljali dalje. Kad sam prvi put vidio sliku jednog Tatarina, čekaj, ovo je krupan čovek, kako, kaže, konja će da promeni, ali on nosi jedan dragoceni materijal ili poverljivu pošiljku koju on mora da odbrani.
O vezi i njenim mehanizmima najčešće ne razmišljamo, sve dok ona funkcioniše. Možda je ovaj trenutak u razvoju telekomunikacione tehnike onaj kada bismo mogli da se zapitamo šta bi se dogodilo kada bi veze bile prekinute, kada bi radio zaćutao, mreže pale, a telefoni prestali da zvone. Sve naše veze u Muzeju nauke i tehnike do 15. oktobra.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio na Instagram nalogu Budućnost Srbije fotografiju svog suseta sa filmskim producentom Ramom Bergmanom. Američki film Knives Out, reditelja Ryana Johnsona, sniman je većim delom u Beogradu i naši gosti su tih nedelja bili neki od najpoznatijih svetskih glumaca, Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Ethan Hawke, napisao je uz fotografiju predsjednik Vučić. Naveo da je to najskuplji film ikada snimljen u Srbiji, gde je tokom 7 nedelja snimanja potrošeno oko 13 miliona evra. Vučić je dodao da je sa Bergmanom razgovarao o tome kako da Srbija postane još značajnija destinacija za strane produkcije i da mu je on obećao da će uskoro da dovede još jednu veliku filmsku ekipu.
Ovo su novosti dana. Upravo smo dobili informaciju o tragediji na Adi Ciganliji. Naime, 16-godišnji dečak preminuo je na fudbalskoj utakmici na Adi Ciganliji. Njemu je pozlilo u toku utakmice Barajevo 0-11 Beograd, a nakon reanimacije je preminuo. Dečak je bio fudbaler tima 0-11 Beograd. Reporteri javljaju i da je uoči 165. večitog derbija između fudbalera Partizana i Crvene zvezde došao do tuče navijača u Južnom bulevaru. Policija interveniše kako nezvanično saznajemo, a više informacija očekujemo i u nastavku programa. Posle novosti dana sledi sportski žurnal. Inače, derbi Partizan Crvena zvezda počinje u 18 časova, a direktan prenos je obezbeđen na prvom programu Radio Beograda, dakle na ovim našim frekvencijama od 17 časova i 55 minuta. Odbojkaši Srbije neće imati priliku da odbrane titulu evropskog šampiona, izgubili su od Italije 3-1, ali će se boriti za treće mesto protiv aktualnog prvaka sveta Poljske. Ova utakmica počinje u 17:30, a sportsku hroniku pripremio je Miloš Panić.
Meč za treće mesto na evropskom šampionatu za odbojkaše bio je predviđen za finale. Dve najkvalitetnije reprezentacije na prvenstvu zaustavljene su korak ranije. Domaćina Poljsku savladala je Slovenija sa 3-1, a sa istim rezultatom u drugom polufinalu Italija je pobedila Srbiju. Selektor naše reprezentacije Slobodan Kovač smatra da u borbi za bronzu motiva ne sme nedostajati.
Nije dobro što je to ovako, ali opet treba da se igra tako. Treba da bude mnogo velika borba sa domaćinom, sa punom dvoranom i bit će oni umorni. Mi ćemo biti umorni, ali mislim da sve treba da preovlada volja, želja za osvajanje medalje.
Utakmica Srbija-Poljska za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu igra se u 17 časova i 30 minuta u Katovicama uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Finale Italija-Slovenija počinje u 20 časova i 30 minuta. U 18. časova počinje 165. fudbalski večiti derbi. Partizan će kao lider šampionata ugostiti drugoplasiranu Crvenu zvezdu na stadionu u Humskoj ulici. Crno-beli su do sada u 7 odigranih utakmica sakupili maksimalnih 21 bod, dok crveno-beli imaju samo 2 boda manje zbog jednog remija. Trener Partizana Aleksandar Stanojević smatra da se u ovaj derbi može ući rasterećeno zbog uspeha na međunarodnoj sceni.
Ove dve utakmice evropske posljednje što smo imali, mislim da smo sve to dobro pokazali i mi i oni i mislim da je ovo stvarno praznik za sve nas. Jedan veliki podsticaj sa sve ovo što smo radili u Evropi, za srpski fudbal da bude dobra priča, tako da eto sa te strane sa više rizika možemo da uđemo u utakmicu i mi i oni.
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je samouveren pred utakmicu sa Partizanom, ali ne želi da prognozira tačan rezultat.
Derbi nešto što Srbija treba da bude ponosna na to, pogotovo sada u zadnje vreme. Derbi nikad ne može da se prognozira. Dolazi u dobrom momentu, ja mislim, za nas. Ova pobjeda protiv Brage daje vetar u leđa, daje sigurnost, daje samopouzdanje i ja sam optimista.
Početak direktnog prenosa 165. fudbalskog večitog derbija je na prvom programu Radio Beograda od 17:55. Vaterpolo reprezentacija Srbije do 17. godine igraće večeras u finalu Evropskog prvenstva protiv Grčke, koje se održava na Malti. Generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije Nemanja Marijan kaže da su naši vaterpolisti spremni za najveći uspeh.
Verujemo u dečake ove naše. Opet kažem, kako god da se desi večeras, naši momci su svakako nas obradovali, napravili su veliki uspeh i treba im svakako pružiti podršku i apsolutno čestitati na ovom velikom uspehu.
Finale Srbija-Grčka na programu je od 19:30. Srpski reprezentativac u kajaku Bojan Zdelar osvojio je 4. mesto u disciplini K1 500 metara na svetskom prvenstvu u Kopenhagenu. Zdelaru je bronzana medalja izmakla za 21 stotinku. Poslednju šansu za osvajanje medalje imaće naša kanuistkinja Kristina Bedeć, koja će startovati u finalnoj trci K1 5000 u 15:50.
Pretežno vedro, u ovom trenutku je u celoj zemlji, temperature 26 stepeni u Somboru i Kragujevcu, 25 u Novom Sadu i Beogradu, 23 je u Nišu, samo 13 na Kopaoniku. Stiže nam kiša i osveženje. Miroslave, da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Natešu, većem delu zemlje je hladnije uz prolazno na oblačenje sa kišom. Više padavina očekuje se ujutru i prepodne na severu Srbije. Toplo vreme zadržat će se samo na jugu i jugoistoku zemlje, ali se uveče i ovim krajevima očekuje zahlađenje i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, dnevno od 15 na zapadu i severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu hladnije uz prozorno oblačenje, povremeno s kišom. Temperatura od 15 do 17 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Sardar i Relja Trajković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem na poverenju i vremenu u koje ste proveli uz novosti dana. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda i u ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.